Татар әдәбияты классигы, әдип Шәриф Камалның тууына 140 ел. Күренекле язучының юбилеен каршылап, Татарстан радиосы берничә тапшыру әзерләде. Хәзер сезне шуларның чираттагысын тыңларга чакырабыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан игътибарыгызга Шәриф Камал хикәяләрен тәкъдим итәбез. Бер картның тойгылары. СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров язмасында тыңлыйк.
Җәй үтеп, күңелсез кыш фасылы җиттисә, минем алдыма гомеремнең актык шиге килә. Караңгы ва төпсез бер баз ачыла. Мин ул баздан үтәрмен дип өмет итмим, һәм үтәсем дә килми. Тынычланасым килә. Чөнки мин инде картайдым, актык шиккә килдем. Ләкин әле һаман да тынычлана алмыйм. Һаман шул хыялымда тәҗәссем итә вә тирәнәя килгән базларны үзем дә сизми үтеп киләм. Менә тагын көз. Кичә мин зияратка бардым. Үләннәр корыган, яфраклар саргайган, җил ыжгыра. Әллә ни хәтле адәм балаларның җир астында югалып, кара туфрак астында күнеп калуларын сәер итеп килгән берничә төп карт имән агачлары да җир белән бергә әллә нинди күңелсез тавышлар чыгара, ыңгыраша, шаулыйлар. Һәммәсе дә бер өметсезлек вә хәсрәт килде. Мин карчыгымның кабере янына утырып бик озак жыладым. Үземнең ялгызлыгымнан зарландым. Ул гуя мине тыңлый, гуя мине кызгана иде. Мин йөгә кайтканда кояш ингән иде инде. Бик арыган, ватылган хәлдә үз урыныма җиттем. Минем урыным кухняга калай начар гына бер бүлмә. Турысы бер пышмак. Урыныма җиткәч тә шишенмичә генә сузылып яттым. Чөнки хәлем беткән иде. Күпмедер вакыт ярым йокыда, ярым уяу хәлдә тамам изреп яттым. Бер вакыт хезмәтче хатын килеп, «Бабай, чай китеремме?» диде. «Кирәкми», дидем. Хезмәтче хатын тагын бер сүздә дәшмичә эшенә китте. Ул киткәч тә бик көчлек белән урыннан торып шишенә башладым. Минем аяк-кул ва бөтен әгъзаларым тәмам ватылган төсле авырта иделәр. Бер читегемне салганчы яна хәлем бетеп, тагын урыныма аудым. Залда сөйләшкән, көлешкән тавышлар ишетелә иде. Улым үзенең хатыны ва балалары белән кайнашып, шукырдашып-шукырдашып чәй эчеп утыра иделәр. Менә әллә кайчаннан бирле улым миңа сүз кушканы юк. Мин һәр көн хусусан иртә вә кич чәй вакытларында аның килеп берәр сүз әйтүен көтәм. Ләкин ул килми. Аның урынында я кечкенә бер баласы, яисә хезмәтче хатын килеп, минем чәй эчеп эчмәвемне сорыйлар. Минем эчәсем килсә дә, аларга эчәсем килми дим. Вә улым килеп чакырыр дип өмет итәм. Ләкин ул килми. Шаулап, дук үчереп, бала чагасы белән утыра. Мин кухняга барам да, кисмәктән чумырып, Зур чумыш белән йотлыгып-йотлыгып салкын су ишәм. Ашысым килсә дә, шул кухнядагы икмәк катларын суга җибетәм дә, шулар белән тамагымны туйдырам. Мин әлбәттә улымнан хәтерем калганлыктан шулай әйтәм. Ул моны сизми, яисә сизеп тә сизмәмешкә салыша. Мин бик яшьли үксез калдым. 14 яшемә кадәр мәрхүм дәдәм иендә тәрбияләнгәч, 10 еллар ялчы булып байда хезмәт иттем. 25 яшьләремдә фәкыйрь генә бер кешенең кызына өйләнеп, үз алдыбызга дөнья китә башладык. Урта гомербездә без яхшы гына дәүләт ясы булдык. 2 кыз, 1 улдан гыйбарат 3 бала үсә иде. Мирғалим кеше балабыз, һәм дә ир бала булганга күрәдер. Безгә апаларыннан сөйкле иде. Без аны гуя бер мөкаддәс нәрсә итеп, назлатып, иркәләп, тәрбияләп тәрбия кылдык. Шул күңелсез дөньяның җәфа һәм михнәтләренә дә аңа карап та хәмил итә вә юана идек. Бер вакыт без аны өйләндердек. Ул гаилә сахибе булды. Менә шул вакыттан игътибарын безнең тормышыбызда бер төрле үзгәрү сизелә башлады. Һәр ни кадәр безнең күңелләребез аңа әүәлге кебек якын булса да, без аны әүәлге кебек сөйсәк тә, ул безгә әллә ничек салкынрак карый башлады. Хөсән әнкәсе еш-еш кына аның илтифатсызлык вә каты мөгамәләсеннән зарлана иде. Иләнгәштеннән балалар һаман шулай булалар микәнни дип миннән сорый торган иде. Мин аңа: «Юк, бу вакытлы гына бер ахмаклык булырга кирәк» дия идем. Ләкин мин ялгыша идем. Аның безгә мөнәсәбәте киттикчә начарлана бара иде. Алай да, каршыгын барышында без бер җәһәттән аның каты вә хәтер калдыргыч мөгамәләренә өйрәнеп, икенче җәһәттән үзебезнең моң вазарларыбызны бер-беребезгә сөйләп, күңелебезне бушата вә шуның белән тормышыбызны зәһәрләгән бу үзәк үзгеч уңайсызлыкка артык бирелмичә генә чыдап килә идек. 6-7 ел элек, ягъни каршыгын барышында, без әле яхшы гына тора идек. Карышыгым үлгәч исә минем тормыш үз алдынан ашарланып китте. Элек мин намаздан кайтканда бүлмәмә керсәм, карышыгым мине көтеп тора, икебез сөйләнә, хәл сораша торган идек. Мин бер дә иренмичә генә сөйлим, аңлатам. Шуның белән күңелем ачыла, җаныма җиңел булып китә иде. Шулай итеп, тормыштан берни дә югалтмаган төсле генә торып, әкрен генә яши идек. Әмма ул үлгәч алай булмады. Минем тереклегемнең тамам яртысы югалып китте. Сөйләшер, хәл сорашыр кешем калмады. Хәзер мин намаздан кайтып бүлмәмә керәм, бер кеше дә юк. Кайда ул мөлаем вә шикемле карчык? Хәзер аның лотиф хыялыгына бүлмә эчендә пышмактан пышмакка күчеп йөри. Ул үзәллә кайларда бер дә аңлашылмаган югары галәмнәргә киткән. Күп вакытта бүлмәгә кереп утыргач та, ниһайәт дәрәҗәдә эшем пыша. Күңелем әрни. Үксеп-үксеп җылыйм. Ләкин минем җылаганымны бер кеше дә күрми. Фәкать шулай сынык күңел нечкә хиссият белән елавым аркасында әллә нинди ләззәт белән ярсуланып китәм. Қаршығым үлгенге бір ел өткәш, бір уақыт олым меңа, «Әткәй, ялғыз кішіге қойда да ярый. Бу бөлмә балалар үшін бик оңайлы. Әне сіңа тігіндә бик жайлы орын бар», дейді. Нишә йыллар қаршығым белән торган бүлмәдән кухня ягалай бер пышмакка кушу әлбәттә миңа күңелле түгел иде. Ләкин алай да улымның хәтерен калдырасым килмәде һәм карышмадым. Һәм дә шул вакыттан игътибарен үземнең дөньяда артык ва кирәксез икәнлегемне хис итә башладым. Ул вакытларда ашау-ишуыбыз бергә булса да, мин читтән килгән бер хәерче төсле сөйләшми нитми утыра идем. Чөнки ике бер сүз арасында катнашсам, улым яисә киленем, «Картлар кайбер сүзгә катнашмасалар да ярый», дип кыска гына әйтеп сүземне кисеп куйгалыйлар иде. Бер вакыт өстәл янына утырганда мин ничектер катырак йөткерендем. Олым миңа күзләренә кайта бирәк, «Я инде, аш янында кырылдарга тутынма», дип куйды. Шуннан минем бик хәтерем калып, ашка чыкмый башладым. Берәр көннән соң улым килеп, «Әткәй, нигә безнең белән ашарга чыкмыйсың?» Минем җавабым да көттермичә генә өстәде, «Бик яхшы, ашны сиңа монда бирерләр. Үзем өчен дә бик җайлы». Минем өчен дә җайлы имеш. Хәлбуки минем өчен бер дә җайлы түгел. Чөнки мин алар белән утырганда гына үземнең ялгызлыгымны аз гына булса да онытып торам. Алар аны сизми күрәсең. Менә шулай мин эшкә яраксыз бер әйбер төсле пышмакка ташланып торам. Вүҗүдемнән дә бигрәк минем күңелем җимерек, җәрәхәтле. Кай чагымда кызларым хәлемне сорарга киләләр. Менә шул вакытта гына күңелемнең җәрәхәтләре бераз төзәлеп китә. Алар миңа карап җылыйлар, күңелемне табарга тырышалар. Әмма мин туганнарын аларга караганда артык сөйеп, кадерләп асраганыбызны исемә төшерәм дә, аларның болай йомшаклык күрсәтүләренә күңелемне шкәреп, яшымны тота алмыйм, җылыйм. Күңелем җылынып китә. Әле бөтенләй үк ташламаган микән дип сөенәм. Исә, мин төшемдә гуя бер су янында утырам. Арттан бер кеше килде дә, «Әйдә, нишләп торасың?» диде. Әйләнеп карасам, «Ах», дидем, «Кайда югалдың син?» Гуя карчыгым үлмәгән, тик кайдадыр миннән айрым тора. Әнә, теге тауны гына менәргә. Мин сине һаман көтәм, диде. Мин аңар бердән үк үземнең хәлемнән зарлана башладым. Менә, безнең сөйеп калтырап асыраган улыбыз, дип сүзгә керешкән идем. Ул «Хуй, анда сөйләрбез», диде дә, ашыктырып-ашыктырып, мине кайдадыр илтер иде. Менә без барабыз, барабыз, бер туктаусыз ышып барган шикелле барабыз. Бер вакыт әллә нинди шәһәр ишеннән барабыз кебек булды. Өйләрнең тәрәзә капкачлары япкан, урамнарда бер кеше дә юк. Кайсы бер капка алдында берәр күренә, әмма алар ни өчендер йөзләре белән капкага, аркалары белән урамга әйләнеп торалар. Кояш тотылган, диде карсык. Кояш күренми, урамнар караңгы иде. Синең булай аякларың авыртыр. Кирип кавышларыңны ки, мин сине шунда көтәм, диде карчык. Ул күрсәткән игә кергә дип сөлтәнеп, ишекне тарткан идем, уянып киттем. Ифрат дәрәҗәдә тирләгән вә әлсерәгән идем. Чөнки зираттан кайткач, өстемдәге киемнәремне чишенә алмый вә бер аягымдагы читегемне сала алмый шук йоклаганмын.
Әдәби тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы Шәриф Камал әсәрләрен тыңлыйсыз. Уяну хикәясен дә шулай ук СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров язмасында ишетерсез.
Уяну. Муса ачуланган иде. Ачуыннан күзләре кайган, йөзе ут шикелле яна, дулкынлануыннан сүзен әйтә алмый иде. Барлык кешене җыеп урыннан сикереп торды. Булган һәм калтырау тавыш белән «Хәйерсез!» диде ул, уң кулы белән Гафифәнең беләгеннән, сулы белән җилкәсеннән кысып, бар куәте белән ишеккә таба тәгәрәтте. Гафифә барып торып ишек ягынә бәрелде. Берничә куркынычлы секунд хәрәкәтсез киште. Гафифә аркасы белән ишек ягынә сөялгән, йөзе ак киндер кебек аппак булган, иреннәре күгәргән иде. Муса моңар илтифат итмәде. Гафифә куркынып кулларын йөзенә кадәр күтәргән генә иде, Мусаның тимер кебек куллары аның изу якасыннан эләктереп муйныннан кысты. Сул кулы белән ишек ягынә тотынган хәлдә уңысы белән Гафифәнең изуыннан кысып, аркасы белән ишеккә бәрде. Әмма ишек ачылмады. Муса моңа аптырады. Юкса тышкы яктан бастырганнар микән? Тагын әллә нинди бугас хәрефләре чыгарып, ачуланган вахши жануар кебек мырылданып, икенче мәртәбә бәрде. Бу юлы ишек чалдырып, ачылып китте. Артыннан ук тышкы якта ачы һәм нишкә тавыш белән ыңгырашып, илеру ишетелде. Гафифәнең тавышы иде. Гафифәнең гаебе нидә иде? Муса исерткешкәме бүтәлә? Гафифә аның бу эшеннән разый түгел иде. «Эшмә! Я булмаса, мине айыр!» ди иде. Ишек ачылганда, Мусаның аягына бер каты нәрсә чылтырап төште. Шуны иелеп алу белән ул эшнең гадилеген аңлады. Ишек элгеше кайрылып төшкән иде. Башта үзе ишекне бикләп тә соңыннан ниһаят дәрәҗәдә ачулануы сәбәпле хәтереннән чыккан иде. ишек келгишин урынына куйып карады. Тамам сынган, ишке яраклы түгел иде. Күптән түгел шундый караңгы бер кисте, шундый ук бер сындан соң Муса ишекне иштән бикләп, Гафифәне ишек төбендә сәгатьтән артык кертмичә инәлткән, аның моңлы һәм елаган тавышы белән инәлүләрен тыңлап зәвыкланган, вахши хиссиятеннән вахши шигырь эзләп маташкан иде. Хәзер дә шулай итәргә күңеленә килде. Ләкин элгешне урынына куйып карады да, сынгандыгына сөенде. Бераз уйлап торгач, үзеннән үзе сыраган кебек бик әкрен генә: «Каты сугылдым икәнни?» диде. Ул хәзер инәтми, елапми да кертергә разый булган иде. Хәтта кайтып керүендә тели башлады. Ул өстәл янына килеп утырган иде. Сәгать 9-ны сукты. Ишетмәде. Турысы тыңламый, сизми калды. Ише якты түгел, караңгылана бара. Кояш ингәнгә инде шактай байтак вакыт үткән иде. Ут алындырды. Яна якты түгел иде. Ул тирләгән иде. Камзугын салды. Ишеккә якын кадакка эләргә дип бара иде. Тәне шымырдап китте. Шәшләре үрә торды. Агач кебек катты. Ишек төбендә бер күз. Яшле күз туп-туры Мусаның күзенә карый. Гафифәнең күзе. Камзулны элде. Иелеп караса, күз түгел икән. Зур гына бер сәдәф төймә. Гафифәнең якасыннан өзелеп калган. Төймәне кулына алды һәм өстәлгә китереп куйды. Аз гына яктылык биреп торган лампадан башка өстәлдә бер нәрсә дә юк иде. Өстәл читенә куелган төймәнең ялтырап күренеше аның диккатын җәлеп итте. Күңеленнән югалтмасын. Үзе килгәч үзенә бирермен диде һәм өстәл янына утырды. Башын ике кулы арасына алып уйга калды. Менә Гафифә 11-12 яшьләрендә нәзек, гүзәл, сөйкемле бер кызчык. Әнкәсе белән кунакка киләләр, Муса белән уйныйлар, шаяралар, ниһаят китәләр. Мусага уңайсыз. Эше пыша, нидән икәнлеген дә белми. Әмма аларның китүе бик уңайсыз тыела. Тагын күрәсе килә, тагын уйнысы, тагын шаярасы килә. Сирәк киләләр, ерак торалар, бик уңайсыз. Бер елдан соң тагын киләләр. Муса мулладан сабак ук кайта. Урам капкасыннан нәфис күбәләк кебек ышынып, Гафифә каршы чыга. Мусаның тез буыннары бушый. Кешкә аяк өстендә тора. Кулга кул тотынышып өйгә керәләр. Әүәлге икесе инде үткән, соңгысын гына кайтарып булмас микәнни? Муса кем соң? Хәзер ул Идел буендагы бер шәһәрдә бер тегермәнчедә эшли иде. Ул кәйефле чакларында иптәшләренә үзенең электә бер бай баласы булып та соңыннан фәхирләнгәнлекләрен, бай вакытларында шәп атларда йөреп, яхшы илләрдә торганнарын сөйлидер иде. Ләкин аның бу сүзләренә иптәшләре яртылап кына да шын дип карамыйлар иде. Шулай да аның сөйләгәннәре дөрес булырга мөмкин дип күңелләренә килә иде. Ул хәзер исереклегеннән шактый айнып, Гафифә кайтып кермәгәнгә борчыла башлады. Гүя кемдер аның колагына: «Ул мәңге киләчәк түгел. Аның башын бәреп ваттың. Ул кан эшендә» ди иде. Түшәм буенда Тимир шар тәгәрәп йөргән шикелле тынык кына гүрелди ишетлә башлады. Күк күкер иде. Муса төймәгә карап хәрәкәтсез утыра. Колагын салып азрак тыңлады, тәрәзәгә карады. Тәрәзә пиялары буланган, тыш якта караңгы иде. Ул күзен алмыйча 5 минутка кадәр тәрәзәгә карап торды. Тәрәзә аркылы ара тирә яшын шәүләләре шагылып-шагылып китә иде. Ул шишкәнеп уянган кебек урыннан торды, өстенә кием салып чыгып китте. Гафифәне эзләп китәчәк иде. Чыгып кына барганда, ни күзе күрсен, тау асты битеннән 2 кеше бер адамны 2 яктан култыклап китерәләр. Алар шәһәрнең читендәге иң сәләмә, иң ярлы мәхәлләдә торалар иде. Алар тора торган бүлмәнең 2 тәрәзәсе генә булып, берсе ишек алдына, икенчесе урамга карый иде. Ул урамның бер башы Иделгә таба төшә, икенчесе югары каберлекләргә чыга иде. Кишләрдә бу урамнар җәһәннәм пычмаклары кебек караңгы була. Бер нисә җирдә фонарьлар яндырылса да, лампаларның кичкенәлеге, пиялларның кромлы һәм пычраклыгы, ул кромлы пиялларның да күбесе ватыклыгы, аларның яктырту хасиятләрен югалта язган иде. Ул җимерек һәм пычрак пиялар ичендә титрәп-титрәп янып торган кызгылт шәүләләрдән яктылык түгел, гуя караңгылык, кайгы, хәсрәт ага иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар әдәбияты классигы Шариф Камал хикәяләрен тыңлыйсыз. Эшебезне берничә минуттан соң дәвам иттерәбез.